Ja, en kan tale om det å få bukt med synda. Men hvis du og jeg skulle få bukt med synda, da måtte vi jo få bukt med oss selv, da. Det er jo det som er saken. Fikk du den muligheten fullt ut, så ville du ende opp med å slette deg selv ut. Altså, du ville utføre den dom som Gud en dag skal utføre over synderen. Sletter ut alt, for det er alt sammen. Smittet av synd. Sånn som du hørte det begynne med her, han leste noe feil da, men han leste det nå. I meg, det vil si mitt kjød, bor intet godt. Altså det er ikke noe der som kan overleve i møte med Gud. Derfor så måtte altså det fødes noe helt nytt. Noe som var uten synd, og derfor ikke kan dø. Ikke kan utslettes, fordi det er av Gud, og det er fullkomment. Det er å være en kristen, det er å være født på ny. Ved Guds ord og ved Guds ånd. Skal vi fortsette med å be for møte? Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at det er et levende ord, som ikke bare gir oss de saligste stunder på jord, men bringer liv og salighet inn i vårt hjerte, så vi får leve for deg. Se du i nåde til oss denne timen, Herre, og gi oss det som du ser at vi trenger til, for ditt navns skyld. Amen. Jeg skal lese fra salme 116. Og jeg leser fra det første verset der i Jesu navn, og noen vers ut igjennom. Jeg elsker Herren, for han hører min røst, mine inderlige bønner. For han har vendt øret til meg, og alle mine dager vil jeg påkalle ham. Dødens rep hadde omspent meg, og dødsrikets redsler hadde funnet meg. Nød og sorg fant jeg. Men jeg påkalte Herrens navn, og Herre, frels min sjel. Herren er nådig og rettferdig, vår Gud er barmhjertig. Herren verner de enfoldige. Jeg var elendig, og han frelste meg. Kom igjen til din ro, min sjel, for Herren har gjort vel imot deg. For du fridde min sjel fra døden, mitt øye fra gråt, min fot fra fall. Jeg skal vandre for Herrens åsyn i de levendes land. Jeg trodde, for jeg talte, jeg var ille plaget. Jeg sa i min angst, hvert menneske er en løgner. Hvordan skal jeg gjengjelde Herren alle hans velgjerninger mot meg? Jeg vil løfte frelsens beger og påkalle Herrens navn. Mine løfter til Herren vil jeg holde, og det for hele hans folk. Amen. Det framstår for oss som en riktig slik solskinshistorie, det vi leser her i teksten, ikke sant? Men den som leser denne teksten noe mer enn nøye, han vil oppdage at det er ikke bare en slik takk for gode dager i sin alminnelighet, dette her. Nei, her bryter altså noe frem. Det er liksom noe som sprenger seg vei til overflaten innenfra og tar form av ord. Og det er lovprisning av Gud som frelser, altså. Lovprisning av Gud som den som redder det som synker i avgrunnen, dødens rep, hadde omspent meg, og dødsrikets redsler hadde funnet meg, nød og sorg fant jeg. Altså, jeg synker i dypet som Peter der ute på havet, på denne opprørte sjøen, uten noe feste for foten, altså. Det er ikke noe som kan berge meg, jeg synker. Og den som har opplevd det, han vet hvor ille det er å befinne seg i en farlig situasjon, uten å se noen redning. Det kan være å gli ut for en stor høyde, og ligge og kave i sjøen, som Peter, en uhelbredelig sykdom, eller at synden er blitt levende for deg, og du ser og føler bare dom i hjerte og samvittighet. Men jeg påkalte Herrens navn, og Herre, frels min sjel. Da bryter altså dette ropet ut. Jeg er i nød, altså. Synes du ikke du hører Peters rop der ute på sjøen da, når du leser denne salmen? Og hva får han se salmisten som følge av dette ropet? Jo, Herren er nådig og rettferdig. Vår Gud er barmhjertig. Han hører altså dette ropet i nød. Du Du får se menneskesønnen som kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Du får se han, skriftens Jesus, altså ikke en oppdikt og tenkt en som du får høre så veldig mye om, men den som Faderen faktisk har sendt. Han som ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Det forunderlig hvordan vi hele tiden, eller mange år etter at du gjerne har fått se inn i evangeliet, stadig kaver med å bli rettferdig utenfor denne rettferdighet som gitt deg i Kristus. Noe mer rettferdig enn du ved troen, altså. Noe mer rettferdig enn det du i Kristus. Tenker du kjenner deg igjen i det? Om vi kunne låne Gud røst på en måte, så kunne vi jo si det på en rent sånn folkelig og menneskelig måte, at kjære deg, har du tenkt deg til himmelen på den rettferdigheten? Jeg har jo allerede gitt deg den fullkomne. Han som ikke kommet for de friske, som han sier, men for de som har ondt. Han som ikke kommet for de selvbergede, men for de som var fortapt, altså. En som ligger og svømmer og koser seg ut i vannet en sommerdag, vet du, han ville jo se på deg som vanvittig om du heivet ut en livbøy der du ville berge han, ikke sant? Ja. Han ville jo si det at jeg trenger jo ingen redning, jeg trives i dette elementet, jeg har det så godt her. Og jeg går på landet jeg selv vil. Det som et velbehagelig og naturlig element, derfor forstår han heller ikke kallet til frelse. Når vi roper det til dem, så er det altså uaktuelt, det har ingen relevans, som det heter. Når du roper altså frelsesbudskapet ut til et menneske som, hvor synden ikke blitt vakt opp, og står altså innenfor Gud med det, så har det ingen relevans. Det et meningsløst budskap. Jeg trenger jo ingen frelse. Ikke en sådan i hvert fall. Og derfor fariserene i skriftene reagerte så kraftig på Jesus, for han kom og tilbød dem en frelse de mente ikke hadde bruk for. Vi jo på frelsens vei. Og det en ting til han i vannet vil ha sagt deg, og det er her synderen tar så fatalt feil, altså. Han vil ha tilføyd, og jeg kan svømme til land ved egen hjelp, når jeg vil. Det det et menneske gjerne tror, jeg kan omvende meg og bli en kristen når jeg vil. Men det like umulig for et menneske å omvende seg og bli en kristen som det for en som ligger midt ute i stillehavet og svømmer til land ved egen kraft. Det umulig, eller som Jesus sier, som en kamel å gå gjennom et nåløye. Det mange som har prøvd å dele opp den kamelen, vet du, for å få den igjennom på et eller annet vis. Men han mener akkurat det han sier. For mennesker det umulig, totalt umulig, å bli en kristen. I det tilfellet så sier han også like ut til sine disipler, som nevnt, også til oss som sitter her nå i denne formiddagsstund, hvordan det fatt, og så det om å gjøre at vi får la det synke inn, det som Jesus faktisk sier, altså. For mennesker, det vil si for deg som sitter her nå, nettopp deg, så det umulig. Det tror vi ikke uten videre, vet du. Så driver vi og stanger liksom huet i veggen igjen og igjen for å prøve å komme igjennom. I stedet for å tro Jesu ord, han sagt det rett ut. Jødene sto en gang foran og sier at dersom du Messias, så si oss det like ut, sier de. Så sier Jesus, ja, men har jeg gjort det? Jeg har sagt det. Men dere tror det ikke. Men så føyer Jesus til i den sammenheng og takk Gud for det, men ikke for Gud, for alt mulig for Gud. Også gjøre dette umulig, altså gjøre en synder til fullkomment rettferdig og hellig for Gud. For dersom du en kristen her du sitter i formiddag, så står du fullkomment rettferdig og hellig for Gud. Det også kalt til å tro. Har det noen gang riktig gått opp for deg, dette her, du som kaller deg en kristen, altså, at dersom det virkelig tilfellet, det vi taler om her, at du en kristen. På skriftens grundlag så altså det umulige skjedd. Det altså en akt av Gud. Det noe han har gjort. Ellers så du ingen kristen. Du kan gå og streve med disse tingene så lenge du vil, og på alle mulige slags måter. Gå inn I de mest konservative sammenhenger, bli så gudfryktig at det kan ses på lang avstand. Det hjelper ikke, altså. Det eneste som duger, det det som av Gud. Kjødet gagner ingenting. Om det bukter seg hit eller dit, det hjelper ikke. Det umulige har skjedd altså, og det bare den ene grunn som Jesus sier at alt mulig for Gud. Også det umulige. Og så tenker altså vi at vi skulle ha noe å bidra med I denne saken, ikke sant? Og ja, men da, dersom det slik, da det jo greit, har en så snart for å tenke, Gud ordner det jo. Men sannheten jo den, og erfaringen bekrefter at vi ikke legger vår sak og vår sjel I Herrens ånd, før vi har sett og erfart at det umulig for oss å frelses ved noe eget. Det vel Rosenius som sier et sted at gjennom mange og store ydmykelser, sier han, kommer vi til den erkjennelse at det umulig for meg. Jeg kan ikke gjennom tro. Men så sier han videre der I sangen, vet du, om en kjære så hør, for det ordet som føder et menneske på ny. Guds ord beskriver virkeligheten, og når vi begynner å se inn I den, da bryter salmistens rop også ut I oss, og Herre, frels min sjel. Det ikke nok for deg å bare ha noen tanker og meninger om Jesus og kristendom, og som du håper skal bære igjennom, noen studier på en bibelskole eller fakultet, kanskje. Det ikke nok at de kaller deg for teolog, og at du kanskje det. Nei, da må du vite for visst når denne nøden oppstår, for jeg går under. Alt jeg prøver å støtte meg til, det bryter sammen. De gode følelsene, de svikter. Jeg ville være så god og vennlig og hjelpsom kristen, men situasjonen jeg inne I nå gjør meg så irritabel og så utålmodig så snart. Jeg sprekker liksom for det minste, men jeg vil jo gjerne være så snill, ikke sant?
Ja.
Ja. Og så må du møte deg selv I døra igjen og igjen. Synderen stiger fram. Jeg ber til Gud om kraft og hjelp, men så erfarer jeg at jeg får ingen. Han svarer meg ikke. På den bønn, tvert imot min synd, altså de ting som jeg vil bekjempe, de synes heller å øke på. Jeg tenker, hvordan kan Gud være sånn? Du må vel se min vilje, altså, hvor god den Jeg ønsker jo å bli god og from og sånn som han vil at mennesket skal være. Hvorfor hjelper han meg ikke, altså? Hvorfor gir han meg ikke kraft til dette her? Og så det helt taust ifra himmelen. Ikke noe svar, ikke noen hjelp. Du får falle igjen og igjen. Og ikke minst så blir det ille når du begynner å få se all den falskheten og hykleriet som bor I hjertet, altså. Du står gjerne og vittner selv om hvor stor en synder du med stakkars det menneske som påpeker og bekrefter det. Du sier du en helt fortapt sjel uten Jesus alene, men hva det da du stadig går og leiter og graver etter I ditt eget hjerte og ditt eget liv? Stemmer jo ikke overens. Hvis du virkelig mente det og trodde det fullt ut, så hadde du sluttet å grave, vet du. For du hadde visst at det var ikke noe å finne der. Som en sa, alle vil være ydmyke, men det ingen som vil ydmyke oss. Det den stolte naturen vår. Den legger seg ikke ned uten videre. Den finner stadig en ny utgang, hvor den kan berge seg selv, berge livet, altså. Det liksom ikke sannhet I dette hjertet. Det faller igjennom, og det som å støtte seg på en rotten stav, egentlig. Å bygge en stige av rotten materiale, kan se veldig flott ut hvis du får malet den og satt den opp til veggen, men du skal begynne å klatre inn, vet du. Så utsetter du deg selv for dødsfar, ikke sant? For et materiale som ikke holder. Da bryter dette ropet fram, «Å Herre, frels min sjel, du!» Hvorfor svarte du ikke Gud på dine bønner om rop, og rop om kraft og hjelp? Nei, han vil jo ikke være med på å legge noen annen grunnvoll enn han selv har lagt, ikke sant? Og den grunnvollen, det kan du lese om i 1. Korinther 3,11, der sier Paulus hva den det Kristus. Da vil ikke Gud være med deg på å legge en annen grunnvoll, vet du. Eller noe i tillegg til det. Som om det ikke var bra nok det Gud hadde gjort, altså. Det altså det du, hvor velmente en var, har forsøkt på, ikke sant, å legge en annen grunnvoll enn den som Gud har lagt. Og dette ville du ha Guds hjelp til og med. Han som har alt har lagt sin grunnvoll, og det denne sin grunnvoll han vil ha deg inn på. Og denne grunnvollen altså Jesus Kristus. Paulus, som både hadde sett og kommet inn på denne grunnvoll, han definerer sin tjenestes innhold for oss i det han sier, og ham, altså Jesus, forkynner vi i det vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom, for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. Det så mye av disse her formaninger og pålegg som blir lagt på i kristne sammenhenger som tvert imot går ut på å gjøre mennesket fullkomment i seg selv. I alle fall et stykke på vei. Men du skjønner det at når jeg har fått det fullkomne, så vil jeg ikke ha noe annet. Jeg vil ikke ha det som dårligere. Jeg har fått det beste. Det ikke verdt noen ting. Det skaren, sier Paulus, i møte med Gud. Og så kan du være glad for det at du har kommet inn i en sammenheng hvor du får leve livet ditt på en skikkelig måte og gjøre rett og sjel for deg og alt det der, og gjerne bli så gudfryktig som det bare er mulig for en menneske å bli. Det ikke noe galt i det. Men det det du begynner å regne med dette, altså. Da du tapt. Da har du tapt. For det ikke dette Gud har gitt deg til frelse. I Kristus, sier Paulus, ikke i seg selv, derfor så finner vi knapt noe mer tragisk enn disse som har fått bygd seg og føler seg trygge og sikre på sin egen grunnvoll. Enten det kalles gode gjerninger eller en rette lære, dåpen, en fast tro eller hva det måtte være, altså, måtte komme på. Det de først og fremst må oppleve, det at denne grunnvollen svikter. Det holder ikke. Det hjelper ikke at denne grunnvollen bærer Jesu navn i seg. Denne grunnvollen, den må være Jesus Kristus. Og ikke noe mer, for det jo den grunn som Gud har lagt, ikke sant? Jesus har jo også sagt hvem han kommet for, så jo bare spørsmålet da om han finner deg hjemme der, ikke sant? Tenk om det sto i skriften at menneskesønnen var kommet for å frelse de som bor i, og her kan du sette i navnet på din egen by eller bygd der hvor du bor. Tenk om det sto det. Hva var det om å gjøre da? Selvsagt så var det om å gjøre at du bodde nettopp der, ikke sant? Og ikke i nabobyen eller nabobygd da. For han var ikke kommet for dem. Men han var kommet for dem som bodde nettopp i den spesielle, på det spesielle stedet. Hva da når han sier synder, fortapt, finner han deg hjemme der, når han kommer dit, du der? Bak den døra når han banker på, eller finner han deg bak døra, åndelig, Kari, eller gudfryktige Gunnar, eller noe lignende? Er det det han finner? Han er ikke kommet for dem. Men det kan du sikkert svare på. Kall på meg på nødens dag, sier han i salme 50 og vers 15, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg. Hør løftet til den som i nød, kall på mig. Hör nå, så vill jag utfri dig. Det ska du alltså släppa och streva med själv. Jag vill göra det, säger han. Kall du bara på mig. Och hur gjorde han det I första omgång? Jo, han kom själv för att frälsa oss, ikke sant? Han sände sin son till jord för att fri oss ut ifrån vår nöd. Det är alltså allerede gjort I den förstand. Och när jag roper I min nöd efter frälse hos Gud, så åpenbarer han meg nettopp det. Jeg har gjort det. Jeg har utfridd deg I Kristus. Det skal du også slippe å streve med. Det kunne du aldri få til, uansett. Og det jo nettopp hva salmisten vitner om I teksten vår her. Men jeg påkalte Herrens navn, og Herre frels min sjel, og hva skjedde? Herren nådig og rettferdig, vår Gud barmhjertig. Herren verner de enfoldige. Jeg var elendige, og han frelste meg. Kom igjen til din ro, min sjel, for Herren har gjort vel imot deg. For du fridde min sjel fra døden, mitt øye fra gråt, min fot fra fall. Jeg skal vandre I Herrens åsyn I de levendes land. Holdt Herren sitt løfte? Han fikk svar som han også vitner om her. Han hører min røst, mine indre bønner. Han har vendt øret til meg. Jeg vil stille deg det enkle spørsmål, min kjære venn. Du som har ropt til Gud. Han har lovt å svare. Tror du at du en dag skal kunne stå for Gud og anklage ham for at han ikke hørte det? Nei, jeg tror ikke det. Han har hørt. Og en dag så åpenbares det. Det ikke sikkert at han ble fridd ut av den yttre trengselen. Det har jeg også opplevd I mitt eget liv, at stormen har lagt seg, og det liksom blitt blikk stille. Den yttre årsaken til trengselen altså, ble også tatt bort. Men det jo ikke alltid slik. Men en ting opplevde I alle fall salmisten her, han fikk visshet for at han og hele situasjonen nå var I Guds hånd og under full kontroll. Og han kan altså utbryte, jeg skal vandre I Herrens åsyn I de levendes land. Altså, jeg skal ikke dø på grunn av min synd. Jeg skal ikke bli døden på grunn av min synd. Men jeg skal altså flyttes over I de levendes land, for Herren har tatt seg av min sak. Det var nettopp mine synder som hang der på Golgata kors. Skjønner du? Det var dine som brakte ham dit. Og dette gikk altså Herren villig inn I for å ta det bort, så du skulle få vandre I de levendes land. Hvis ikke så måtte vi bli I døden alle. Hvilket håp for evigheten, folk. Tenk om dette håpet ikke var der. Om ikke Herren hadde talt om dette til oss. Det hadde vært fortvilelse. Det jo ingen annen. Ingen annen vei, ingen annen frelse, ingen annen Gud. Han har kommet til oss og åpenbart sitt ord. Han har tatt seg av vår sak. Både situasjonen og hans utgang skal bli meg til velsignelse, for Gud har tatt seg av det. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham. For en arm synder som meg. Han har tatt seg av det. Kom igjen til ro, min sjel, sier han, for Herren har gjort vel imot deg. Dette vi leser her altså til slutt, det ikke leppenes lovprisning av en som løfter hendene I et sånt stemningsfullt øyeblikk, godt hjulpet av manende musikk og så videre, som vi ser så mye av I dag. Men det en hjertes lovprisning fra en som har sett hva han frelst ut av. Det altså en druknende som trukket på land og som nå lovpriser sin redningsmann, fordi han skjønner nå at hadde ikke han dratt meg på land, hadde ikke han berget meg, hadde ikke gripet meg, så hadde jeg gått under og dødd. Skylder han livet, altså. Og det vel derfor du lever som en kristen, det vel fordi du skylder han livet, det ikke det? Eller det fordi du fremdeles strever med å berge deg selv? Hvis du virkelig en kristen, så du berget, skjønner du. Så får du bli hos din redningsmann. Og hør hvordan han begynner. Jeg elsker Herren, sier han. Det et stort vittnesbyrd å ta i sin munn det. Sant? Her bryter det også fram, for han har frelst meg, sier han. Jeg har fått se kjærligheten ikke at jeg har elsket Gud, men at han har elsket meg. Og sendt sin sønn til soning for mine synder. Vi elsker fordi han har elsket oss først. Det ingen som elsker Gud uten at du har sett at han elsker deg. Uten at evangeliet har blitt åpenbart for deg altså. Det hele toner ut et klart vittnesbyrd om menneskets tilstand og en velsignet lovprisning av Herren. En lovprisning av skaperen og frelseren framfor skapningen. Jeg trodde, for jeg talte, jeg var ille plaget, jeg sa i min angst, hvert menneske en løgner. Hvordan skal jeg gjengjelde Herren alle hans velgjerninger mot meg? Jeg vil løfte frelsens beger og påkalle Herrens navn. Mine løfter til Herren vil jeg holde, og det for hele hans folks øyne. Dette altså å løfte frelsens beger, og forkynne livets ord, og forkynne evangeliet, folk. Det som berget deg, det vel det du har fått å vitne om, det ikke det? Det som berget deg. Da vet du at det kan berge andre også. Bare de får se det. Bare de kunne nå inn. Evangeliet. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for evangeliets ord. Takk for dine løfter. Og en dag skal vi se dem oppfylt alle. Det har ikke skjedd noe i vårt liv, ikke et hårstrå som har gått tapt uten at du har vært der. Så gi oss nåde til å tro det gjennom så mange vanskeligheter her på jord, Jesus. Du vet om alt som kommer på, alt som kan komme på. Det bare du som kan holde oss oppe. Til sist, så ber vi deg om det, ditt dyrebare navn. La evangeliet være levende for oss. Det vår trøst, det vårt liv, det vår frelse, det det vi har. Vi takker deg for det. Velsigne påska for oss, at vi kunne få se noe mer inn i det som du har fullbrakt for oss. Det påske, og det i alle fall en sang vi må synge sammen. Og det deg være ære.